Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Přeji vám pěkný večer, ještě jednou příjemný poslech. A dáme se do toho a navážeme na předchozí pořad Absurdity, kde jste měli možnost slyšet, jakým způsobem jsou v současné době dehonestováni Češi, nebo jsme dehonestováni my Češi a dáváni dokonce do souvislosti, co by viníci nebo spoluviníci holokaustu. No a totéž se děje samozřejmě ve větším, ve vztahu k Rusku. Osvětim neosvobodila Rudá armáda, reportáž České televize rozuřila generála Šándora. Bezpečnostní analytik generál Andor Šándor se tvrdě pustil do moderátora České televize. Ten zpochybnil, že vyhlazovací tábor Auschwitz v Osvětimi osvobodila Rudá armáda. Podle něj do tábora pouze dorazila. Podle bývalého náčelníka vojenských zpravodajců se jedná o další ukázku přepisování dějin druhé světové války. Já k tomu jenom podotknu, že Rudá armáda stejně tak jenom dorazila například do Prahy. To bych chtěla vidět, jak by to bylo v té Praze vypadalo, kdyby Sověti nebyli na pochodu a nebyli už za humny. To jsou opravdu nehoráznosti, co si dovolují přepisovači dějin. Pokračujeme v článku. Na internetu se objevila lednová reportáž České televize s Osvětimi, ve které novinář Tomáš Drahoňovský prohlásil, že sovětští vojáci dorazili do vyhlazovacího tábora Auschwitz. Podle něj se totiž historici přou, zda to skutečně bylo osvobození. Tento den před 75 lety sovětští vojáci dorazili do vyhlazovacího tábora Auschwitz v Osvětimi. Záměrně nepoužívám termín osvobození. Také na tomto termínu se historici nemohou zcela stoprocentně shodnout, protože v tu chvíli už byli v táboře přítomni pouze nemocní lidé, pohybu neschopní. Ti ostatní, zdravější nebo mladší, byli vysláni SS-many na takzvané pochody smrti, hlásal novinář veřejnoprávního média. A z jakého důvodu ten tábor asi opustili SSáci a nacisti a všechny ty hyeny a vrazy, které tam celou tu dobu ty vězně trýznili? To tu není, to dodávám já. Této reportáže si ve středu povšiml i bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby, brigádní generál Andor Šándor, který se pozastavil nad tím, co by se muselo v Osvětimi stát, aby jeho osvobození u nikoho nevyvolávalo pochyby. Tito novodobí vykladači by připustili osvobození Osvětimi Rudou armádou pouze v případě, že by SSácké velení tábora rozdalo zbraně vězňům a vedlo je do boje s vojsky prvního ukrajinského frontu, který by je porazil a tím pádem osvobodil, poznamenal Šándor. Podtitulek: V Izraeli si pamatují, kdo tábor osvobodil. Vyhlazovací tábor v Osvětimi, ve kterém zahynulo 1,4 milionu lidí, osvobodili vojáci Rudé armády prvního ukrajinského frontu pod velením maršála Koněva. Podle Šándora jiná interpretace představuje revizi druhé světové války. Jde o stále stejnou písničku. Tihle chlapci, kteří se vší pravděpodobností ani nebyli na vojně, vůbec nechápou, že tlak sovětských, ale i amerických, britských, francouzských a dalších vojsk, no tak to je hezky napsáno, dejme tomu, vedl k tomu, že Němci prchali. Proč jinak by Osvětim byla již bez řady vězňů a německých hrdlořezů? Kdyby byl Koněv na Ukrajině, Osvětim by dál spalovala Židy a další vězně. Je dobře, že Izraelci to vidí správně. Ti nezapomenou, ať se snahy o revizi druhé světové války budou dál množit, napsal Šándor. V lednu na Světovém fóru památky obětí holokaustu v Jeruzalémě izraelský premiér Benjamin Netanyahu poděkoval Sovětskému svazu za osvobození vyhlazovacího tábora. Budeme si navždy pamatovat, že to byli vojáci Rudé armády, kteří otevřeli brány Osvětimi, prohlásil Netanyahu. Přesto řada médií kritizovala organizátory konference, že umožnili Putinovi vyslovit svůj výklad dějin druhé světové války. Podtitulek Přepisování dějin. Na Světové fórum památky obětí holokaustu nedorazil polský premiér Andrzej Duda. Ve svém písemném prohlášení uvedl, že pakt Molotov-Ribbentrop přivedl k začátku druhé světové války. Války, bez které by nedošlo k tragédii holokaustu. Podobně se v Osvětimi vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který za příčinu druhé světové války a holokaustu označil dohodu mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Dříve německý časopis Der Spiegel na sociální síti omylem napsal, že vyhlazovací tábor Osvětim osvobodila americká armáda. Za chybu se později omluvil a uvedl, že tábor osvobodila Rudá armáda. Podobné chyby se ale dopustilo i americké velvyslanectví v Dánsku. Na svém Twitteru zveřejnilo zprávu o tom, že nacistický koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau byl osvobozen americkou armádou. Po kritice uživatelů diplomatická mise uznala svou chybu a napsala, že tábor osvobodili sovětské jednotky, původní text ale neopravila. Kromě toho tři vrcholoví představitelé Evropské unie, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, předseda Evropské rady Charles Michel a předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli ve společném prohlášení uvedli, že vyhlazovací tábor v Osvětimi osvobodili spojenecké síly, aniž by zmínili, že se jednalo o Rudou armádu. To, že Osvětim osvobodila právě Rudá armáda, opomněli zmínit ve svých příspěvcích na sociálních sítích na toto téma i ODS a TOP 09. No, to není divu, že? To už zde samozřejmě není. To dodávám já. Toto téma je nyní nesmírně důležité a proto je nutné si připomínat, jak to tehdy bylo a hlavně o tom hovořit s lidmi, protože není přípustné, aby dějiny byly v tomto duchu přepsány. Vzpomeňme na minulý pořad před hodinou na absurdity. Oni už se nestydí začít dělat z Čechů, z našeho národa, z našich předků přisluhovače nebo dokonce spoluviníky holokaustu. To skutečně nemá obdoby. Tady už je nutné se ozvat a nenechat ty vlastizrádce a já nevím vůbec, jak ty lidi nazvat, aby konali svou špinavou práci, která má posloužit globálnímu zákulisí, těm takzvaným elitám, k tomu, aby zcela zničili Slovany a z lidí vypreparovali cit, svědomí a jakoukoliv špetku lidskosti. Je to zásadně důležité nedopustit, aby dějiny byly přepsány. Mělo by to fatální důsledky pro naše potomky. Tak se pojďme podívat k sousedům, k těm, kteří nám tady za protektorátu vytvářeli tak báječné podmínky. jak někteří říkají, že nám tu nebylo tak špatně, nebo tedy našim rodičům a prarodičům. A někteří dokonce si troufají říkat, že jim tady bylo dobře. A jsou ještě i jiní, kteří se nestydí tvrdit, že za protektorátu a vůbec pod vládou cizáků nám bylo podstatně lépe než za socialismu. Merklová ho zařízla šílenost z Německa, v uvozovkách zlá a FD vyhrála. Ale už je všechno jinak. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. V německé spolkové zemi Durinsko to vře. Už to vypadalo, že se na spolkové vládě bude podílet i krajně pravicová Alternativa pro Německo, AfD. Ale nakonec se tak nestane. Kancléřka Angela Merklová zasáhla. Bývalý předseda německé sociální demokracie Sigmar Gabriel konstatoval, že Merklová zachránila čest Německa. Server německého deníku Bild informoval o vývoji ve spolkové zemi Durinsko. Ještě před necelými 25 hodinami to vypadalo, že tento spolkový stát bude mít regionální vládu, na níž se bude podílet krajně pravicová Alternativa pro Německo. Premiérem se stal Thomas Kemmerich z liberální FDP, ale stal se jím jen proto, že pro něj kromě poslanců CDU kancléřky Angely Merklové zvedli ruku také poslanci AfD. Vůbec poprvé v historii Německa se tak některý politik při svém zvolení do premiérského křesla opřel o hlasy této pravicové strany. Jenže po 24 hodinách a 34 minutách je vše jinak. Kemmerich oznámil veřejnosti, že se vzdává funkce. Stalo se tak po zásahu německé kancléřky Angely Merklové, která své stranické kolegy kritizovala za spolupráci s AfD. Hlasování svých kolegů označila za neodpustitelné a nebyla sama. Hlasitě se ozvali také sociální demokraté, zelení a spolu s nimi v zásadě celá německá levice. Bývalý předseda německých sociálních demokratů Sigmar Gabriel zásah Merklové ocenil a konstatoval, že v malíčku má víc politické inteligence než mnozí její kolegové dohromady. A Kemmerich zareagoval. Rezignace byla nevyhnutelná, nikdo nás nenutil. Analyzovali jsme události a reakce ve spolkovém parlamentu, v médiích a na sociálních sítích, sdělil jednodenní premiér. Povolební situace je ale natolik složitá, že FDP hodlá požádat o vypsání dalších voleb, ve kterých voliči znovu rozdají karty. Bývalá poslankyně za ODS Helena Malotová k dění ve východoněmeckém Durinsku poznamenala, že nerespektovat výsledky voleb, v nichž se daří i AfD, nelze nerespektovat donekonečna. V Německu se s pobouřením mluví o prolomení politické izolace AfD. V Durinsku se po třech měsících, kdy se nepodařilo utvořit rudo-rudo-zelenou vládu dosavadního předsedy vlády Ramelo levice, země dostala do patové situace, k níž došlo díky vysokým volebním výsledkům AfD a při třetím pokusu o sestavení vlády se stal předsedou kabinetu Kemmerich z FDP s podporou CDU a AfD. Je to jen důkaz toho, že donekonečna se nedají nerespektovat volební výsledky, neboť by se v určitou chvíli zemi nedalo na základě demokratických voleb vládnout, napsala na sociální síti Facebook. Takže, vážení přátelé, byl oprášen starý, dobrý a známý postup. Občané, volte svobodně, ale pokud nezvolíte tak, jak my potřebujeme, tak se volby budou opakovat nebo se do toho výsledku nějakým způsobem zasáhne. Jinak to ale asi svědčí o tom, že globálnímu prediktorovi dochází dech a že už nedokáže řídit bezstrukturně a že musí přecházet stále častěji k ručnímu řízení. Bezstrukturní řízení znamená, že formuje informační pole, pošťuchuje a podporuje to, co je potřeba, tak aby potom výsledek byl takový, jaký je žádoucí. Tady v Durynsku už se to zjevně nepodařilo, takže se musí sahat k takovýmto opatřením. Zajímalo by mě, jak by dopadly nové volby, nebo jestli tedy budou nové volby. To jsem z toho tak úplně nevyrozuměla, ale nejspíš bych si tipla, že ano, tak jak dopadnou a jestli se voliči AFD dají odradit, což je dosti pravděpodobné, a nebo jestli se naopak někteří váhající naštvou a AFD udělá ještě lepší výsledek, než tomu bylo teď. Ale obávám se, že pravděpodobná je spíš ta první možnost. A jdeme dál a z Německa kam jinam, kam nejblíž? No samozřejmě do Evropské unie. Včera vyšel článek, nebo převčírem, s titulkem Jan Urbach. EU vegetariánská, maso bude nedostupné. Evropský parlament ve středu 5. února bude jednat o zavedení nové cenové v uvozovkách přirážky, která by prý měla vést ke spravedlivému stanovení cen masa. Vše by prý mělo znamenat, že sektor výroby masa bude rekompenzovat emise CO2. Podle informací sdělovacích prostředků jsou autory projektu europoslanci za zelené a sociální demokraty. Uplatnění návrhu by znamenalo růst ceny u hovězího a telecího o 47 eurocentů za 100 gramů, u vepřového o 36 eurocentů a u kuřecího masa o 17 eurocentů do roku 2030. Autoři mají naplánováno, že během dekády by spotřeba kuřecího masa klesla o 30%, vepřového o 57% a hovězího o 67%. Příjmy z nové daně by v rámci Unie mohly v jejich 27 státech dosáhnout 32,2 miliard euro. Tyto prostředky by prý mohly být využity především na pomoc zemědělcům a jejich investicím do ekologického hospodaření. Rekompenzací pro spotřebitele by měla být snížená DPH nebo dotace ovoce a zeleniny. Při pohledu na běžné ceny uváděné spotřebitelským portálem kupy.cz by po zavedení unijní přirážky stálo hovězí zadní asi 318 korun za kilogram, vepřová kýta bez kosti 1 kg 247 korun a kuřecí prsní řízky 216 korun za kilogram. Zdá se, že maso by se mohlo stát nedostupným. Evropská unie tak zřejmě chce z občanů členských států od roku 2022 udělat vegetariány. Tak to by mě zajímalo, jak se Evropské unii podaří udělat vegetariány i z nových občanů. To bude docela zajímavá podívaná, leda, že bychom změnili druhy masa. Já se vždycky musím smát, i když je to spíš k pláči, když slyším, jak jsme tady v době socialismu neměli dost jídla, že tady byl hlad a prostě nebylo nic, ani jídlo nebylo. a přitom vycházejí statistiky, ze kterých je jasné, že pokud se týká spotřeby masa na jednoho obyvatele, tak ta klesla za 30 let asi o 30%. Stejně tak se za socialismu snědlo mnohem více chleba. Myslím, že akorát co se týče alkoholu, jsme si v uvozovkách polepšili, ale to nevím, to teď si vymýšlím. Ta čísla teď právě po ruce nemám, ale vyhledám je. No a pokud to takto půjde nejen s masem, ale obecně se zdražováním potravin dál, tak rozhodně ty ukazatele neporostou ve prospěch nového režimu. Na druhou stranu je pozoruhodné, že zatímco se toho snědlo a daleko kvalitnějších samozřejmě potravin za socialismu zhruba o třetinu víc než teď, tak ale lidé nebyli ani zdaleka tak tlustí, jako jsou dnes. Částečně to jde na vrub menší pohyblivosti, větší pohodlnosti a podobně, ale myslím si, že zejména za to mohou různé přídavky, přísady, které se dnes do potravin dávají. Tak to jsem si jen tak na okraj vzpomněla, když už jsme u toho vegetariánství. Mimochodem já vůbec nejsem proti vegetariánství, já jsem sama dlouhou dobu byla vegetarián, asi 5 let a i dnes jím maso velmi sporadicky, ale někdy si ho dám. Nicméně to by mělo být o rozhodnutí konkrétního člověka a nikoli, aby byli lidé tímto způsobem nuceni si nikoli vybírat, co chtějí jíst a jaký chtějí mít životní styl, ale aby byli k tomu donuceni, protože určitá část potravin se stane cenově nedostupnou. No a tímto můžeme krásně přejít k nám na pravém prostoru. Včera vyšel článek s titulkem Předsudečná hrabivost. Ministryně Maláčová i její kolegyně Schillerová mají jedinečnou vlastnost. Vyčuchají vám na dálku i poslední 100 korun v kapse. Odtud je už pak jen krůček k tomu, aby vám ji v rámci nějaké vymyšlené spravedlnosti sebrali. Výraz předsudečný jsem si vypůjčil od čaroděje Hamáčka, který ho zavedl jako součást trestného činu, předsudečná nenávist, a který vlastně říká, že člověk něco spáchal už v době, kdy ještě nic špatného neudělal. Ono se to docela těžko vysvětluje i odborníkům, kteří ho sami používají. Zde citace z výroční zprávy policie. Orgány činné v trestním řízení se proto stále častěji zabývají projevy předsudečné nenávisti osob, které nepatří k žádnému extremistickému uskupení. Tyto osoby často ani netuší, že se svými výroky či činy dopouštějí trestné činnosti. Ať je to jak chce, tohle nové slůvko je prostě prďácké a naprosto přesně vystihuje schopnost obou jmenovaných ministryň oškubat každého občana bez rozdílu už dopředu, jen při pouhém pozdravu. Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, utrpěla rozhovor pro deník Právo, ve kterém opět excelovala. V rámci boje proti obchodu s chudobou chce odebírat státní dávky na bydlení těm rodičům, jejichž děti budou mít více než 100 neomluvených zameškaných hodin. Tisíce dětí z vyloučených lokalit prý nedokončí základní školu a to je právě ten obchod s chudobou. Takže si to shrňme. Obchod s chudobou je to, když si někdo neplní své povinnosti a může za to stát tím, že mu rozdává tučné sociální dávky. Dobře ona. Konečně první politik, který pojmenoval podstatu takzvaných vyloučených lokalit pravými jmény. A dále to pocukrovala prohlášením, že za to mohou neziskovky, které celý tento problém udržují a zakonzervovávají. tedy dvakrát palec nahoru a velký respekt. Hůře se už plácala v druhé půli rozhovoru, v té o důchodech. Prvně připomněla, že ANO chce zavést povinné důchodové spoření ve fondech a hned na to si zklamaně posteskla, že po první vlně euforie zjistili, že je to vynález právě onoho druhého důchodového pilíře ODS, který ANO spolu s ČSSD za zvuků fanfár tehdy zrušili. Následuje definice spravedlivého důchodu. To je podle ministryně takový systém, když se lidem plošně přidají peníze. Třeba základní důchod 10 500 korun plus zásluhová složka. Peníze na to by se mohly vzít tak, že zvedneme odvody. Tedy, že lidi, kterým chceme 15 let přilepšovat, budeme předtím 45 let škubat jako slepice. To se jí nakonec taky zdálo přitažené za vlasy a tak to otočila na budeme teda škubat kapitalisty. A proč? Protože mají peníze. A my si budeme napříště pamatovat, děti, že spravedlivé neznamená dát každému podle jeho zásluh, ale plošně oškubat ty, kteří záhadně mají a rozdat to těm, kteří Bůh ví proč nemají. Tak tady s autorem nesouhlasím, protože drtivou většinou ten, kdo má opravdu hodně, nemám teď na mysli střední třídu, tak to obvykle má proto, protože systematicky škube ty, kteří nemají. S těmi výjimkami, které zde byly zmíněny, a to jsou ti lidé, kteří nechtějí pracovat. Alena Schillerová, ministryně financí za ANO, taky přispěla svou troškou do mlýna. Podle předvolebního hesla další zvyšování daní je pro ANO nepřípustné, už zvýšila poplatky a daně na kdeco. A ve shodě s Janou Maláčovou i ona to zdůvodňuje tím, že lidi se prostě dnes mají líp, mají peníze a proto je třeba jim je sebrat. Jen připomenu, jak vypadá nezvedání daní. Zvýšení daně z loterií, sázek a turnajů a výher z nich, zvýšení spotřebních daní, rušení daňových výjimek, třeba na plyn k vytápění, zvedání poplatků za státní úkony, zavedení daně z rezerv pojišťoven, kterou Schillerová nazvala rozverně objektivnější narovnání, digitální daň, sektorové zdanění bank a tak dále. Tak s tím opět souhlasím, s těmito posledně jmenovanými daněmi. To nepíše autor, to říkám já. Nově potom chce Schillerová uvolnit obcím koeficient, podle kterého se vypočítává daň z nemovitostí. Zvlášť zákeřným zavedením nových daní je pak stlačování prostoru osvobozeného od placení daní. Tím je například minimální období vlastnictví nemovitosti, po jehož uplynutí se už nemusí z prodeje platit daň z příjmu. Platí to pro spekulanty s nemovitostmi, kteří si na přeprodávání nemovitostí založili svůj příjem. Ponovu už nestačí vlastnit objekt jen 5 let, ale celých 15 roků. Takže v praxi bude docházet k situacím, kdy si mladá rodina koupí menší byt. Zaplatí z něj daň z nabytí nemovitosti ve výši 4%. Za 12 let a s více dětmi se rozhodne ho prodat a koupit si větší. Z jeho prodeje pak zaplatí dalších 15% z vlastních peněz takto získaných a pak další 4% z ceny nového bytu. Dohromady se jedná o hezkých 23% z už jednou zdaněných peněz. Krásná práce. Babinský by musel nad takovou mimořádnou zlodějnou za bílého dne jen v úctě zblednout závistí. tak s tou poslední kauzou, s tím posledním případem zase naopak absolutně souhlasím. Je to nehoráznost, ale nemáme se čemu divit, protože jako se neustále omezují naše svobody, tak samozřejmě jsou nám z druhé strany stále víc a víc utahovány šrouby. Takže všechno je pro nás dražší, všechno je více, častěji a lépe kontrolováno. Na jakékoliv pochybení jsou okamžitě nasazeny drakonické pokuty, viz například dálniční známka, kterou když nebudete mít, tak ačkoliv ona stojí 1500 korun, tak zaplatíte 5000 a pokud to nezaplatíte hned na místě těch 5000, tak vás bude čekat správní řízení, kde můžete dostat pokutu až 100 000 korun, nebo nebudete mít očipovaného psa a bude vás to stát 50 000 korun a tak si to krásně žijeme svobodně a jsme nesmírně spokojeni ve státě, který takto deklaruje, jak si svých občanů váží a jak dělá všechno jen pro jejich dobro. Situace se pochopitelně, pokud se něco nezmění, pokud se nám všem nepodaří to změnit, tak ta situace se bude stále zhoršovat, protože veškerý státní majetek už je rozprášen a pokud potřebujete brát peníze pro sebe do kapsy a těch je potřeba hodně a zároveň i pro své páníčky, no tak už není kde brát. Zbývají jen lidé, takže lidé budou dostávat stále menší a menší sousta, ať se to bude týkat čehokoliv. Budou ohlodávání už nejenom na kost, ale bude jim vysávána z těla i kostní dřeň a stejně to bude málo za nějakou dobu. Jinak mimochodem viděla jsem titulek k článku včera, ale ten článek jsem nečetla, že každý občan České republiky dluží 164 tisíc korun. To je zřejmě včetně nemluvňat, ne zřejmě, ale určitě včetně nemluvňat a včetně už hodně a hodně starých lidí. No a je to s největší pravděpodobností, tam potom psali o dluhu za státní dluh. To jsou ty ještě asi před rokem či dvěma 1,6 bilionu korun státního dluhu, kolik je to teď právě nevím, ale bude to asi tak k 1,8 bych si typovala. A teď, když se dívám na titulek dalšího článku, tak si říkám, jestli bych neměla pořady Letem světem internetem natvrdo přejmenovat na absurdity. Tady je jedna z nich. BIS postupovala v případě dálničních známek podle zákona, rozhodl sněmovní bezpečnostní výbor. Článek vyšel dnes na Lidovkách. Bezpečnostní informační služba postupovala v souvislosti se zakázkou na elektronické dálniční známky v souladu se zákonem. V usnesení to ve čtvrtek uvedl sněmovní bezpečnostní výbor, který si na jednání pozval ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelku a ministra dopravy Karla Havlíčka. Informace o tom, že se připravovalo plošné sledování lidí, není podle výboru pravdivá. Systém neměl obsahovat rozpoznávání obličejů, BIS požadovala jen výřezy snímků automobilů tak, aby na nich byla registrační a tovární značka. Vyplývá z usnesení, pro něž zvedli ruku všichni přítomní členové výboru. Po vysvětlení celé věci bylo jednohlasně přijato, že nedocházelo k žádnému šmírování, ani to nebyl žádný pokus. Požadavky BIS byly zcela v souladu se zákonem, ani cílem, ani nástrojem nebylo, aby se rozpoznávaly obličeje, uvedl po jednání výboru ministr Havlíček. Členové výboru dostali podle Lukáše Kolaříka, Piráti, komunikaci mezi BIS a ministerstvem dopravy. Z ní jednoznačně vyplývá, že BIS nepožadovala žádné údaje navíc, ke kterým by už ze zákona neměla přístup. To nás přesvědčilo o tom, že opravdu nejde o nějaké plošné šmírování, řekl novinářům. Podobně se vyjádřil Jan Bartošek za KDU-ČSL, podle kterého Havlíček a Koudelka jasně vysvětlili tendr i požadavky BIS. Nejednalo se v žádném případě o šmírování občanů, zdůraznil. Záležitostí se už dříve zabývala sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS. Její předseda Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL, to je další velmi důvěryhodná figura naší politiky, tehdy mimo jiné uvedl, že tato tajná služba neplánuje využívat informace z kamer ke kontrole dálničních známek o průjezdu aut, byť jí to schválené zákony umožňují. Dodavatelem a provozovatelem IT systému měla být společnost Asseco Central Europe. Zakázka zadaná bez otevřené soutěže vyvolala vlnu kritiky kvůli ceně. Mluvilo se v této souvislosti o utajené části. Zakázka stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Jeho nástupce Havlíček se s dodavatelem domluvil na jejím zrušení. Tak vážení přátelé, když bylo všechno v pořádku, tak proč tedy tu zakázku rušili? Minimálně tedy byla předražená, oni si odporují, tak buď to byla vysoká cena proto, že tam bylo nějaké složité programování dle zadání, anebo tedy proč byla cena vysoká, když tam nic takového nebylo jako součást zakázky. Ale ještě čteme dál. Havlíček ve čtvrtek řekl, že zakázka byla připravena příliš komplikovaně. Aha. Takže oni tam, pánové, se spletli a asi byli unavení, tak to připravili příliš komplikovaně. No, to samozřejmě chápeme. Kvůli tomu si je totiž platíme, že? Protože BIS měla požadavek, který měl chránit její vozy, nikoli požadavek na šmírování, tak Státní fond dopravní infrastruktury zbytečně připravil zadávací řízení tak, že dalo do utajovaného režimu příliš mnoho náležitostí celé té zakázky, uvedl. Já tedy nevím, jestli si z nás pan Havlíček dělá vysloveně srandu, anebo jestli je to takový šprýmař. Obojí je možné. Nakonec se kvůli nadměrnému požadavku utajení o zakázku přihlásili pouze dva zájemci. Poslanci ve čtvrtek podle Havlíčka byli seznámeni s korespondencí mezi BIS a ministerstvem, která dokazuje, že služba neměla požadavky nad rámec daný zákonem. A o tom, že v tom případě, tedy pokud se nejednalo o sledovací systém, tak byla zakázka významně předražená, tak o tom už se najednou nehovoří. Zajímavé. Přečteme si něco přece jenom povzbudivějšího. Parlamentní listy dnes. Trump vyhrál. Kavárna trpí. U nás i v USA. To jsou jedy z obou stran. Babiš se zasměje. Americký prezident Donald Trump nebude odvolán. Hlasování v Senátu dopadlo v jeho prospěch. Od demokratů už přišlo obvinění, že republikánští senátoři zradili ústavu a opět došlo na trhání papírů. V Čechách už se také množí srovnání. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček přirovnal impeachment k pokusu senátorů o odvolání Miloše Zemana a aktivista Pešinsky pro změnu republikány k ANO. Stalo se očekávané. Americký senát zprostil Donalda Trumpa obvinění, která předtím v kongresu prohlasovali demokraté. Jednalo se o obvinění ze zneužití pravomocí a zmaření výkonu kongresu a Donaldu Trumpovi hrozilo, že se bude muset vzdát úřadu a místo něho by do prezidentského křesla usedl viceprezident Pence. Trumpův impeachment byl schválen kongresem v prosinci. Demokraté tvrdili, že v telefonickém hovoru s prezidentem Ukrajiny Zelenským na něj tlačil, aby zahájil vyšetřování syna jednoho z demokratických protikandidátů Joe Bidena, čímž by ovlivnil kampaň. Jak informovala britská BBC, Senát rozhodl v poměru 52 ku 48 hlasům ve prospěch prezidenta v obvinění ze zneužití pravomocí a 53 ku 47 v obvinění maření výkonu kongresu. Mohlo by se zdát, že výsledek je těsný, ale na schválení impeachmentu by byla potřeba dvoutřetinová většina senátorů, tudíž bylo velice nepravděpodobné, že hlasování uspěje. Jediný republikán, který hlasoval proti Donaldu Trumpovi, byl bývalý prezidentský kandidát Mitt Romney. Z demokratů všichni hlasovali podle stranické příslušnosti. Prezident Trump již od začátku tvrdil, že je nevinný a demokraté nejsou schopni ho porazit ve volbách, takže se uchýlili k tomuto pokusu o odvolání. V průzkumech z poslední doby Donald Trump dosahuje rekordních výsledků po dobu svého mandátu a chystá se na kampaň ke svému znovuzvolení. Donald Trump je teprve třetí prezident, u kterého americký kongres schválil impeachment. Prvním byl Andrew Johnson v roce 1868 a druhým byl Clinton v roce 1999. Ani jeden z nich následně na post prezidenta nekandidoval. Trump si tedy v tomto ohledu zapíše prvenství. Reakce demokratů se také drží očekávání. Nancy Pelosiová, předsedkyně kongresu za demokraty, už se na Twitteru nechala slyšet, že senátoři zradili americkou ústavu a systém dělby moci. Donald Trump se podle ní bude chlubit, že byl zproštěn obvinění, ale proces nebyl řádně vykonán, takže se jedná o plané vychloubání. Protože republikánský senát zradil ústavu, Donald Trump zůstává hrozbou pro americkou demokracii, neboť si myslí, že stojí nad zákonem a může manipulovat volby, prohlásila. Den před zproštěním obvinění se Trump s Pelosiovou špičkovali v kongresu při prezidentově projevu, kde na konci předsedkyně Trumpův projev roztrhala. Po hlasování žalobu demokratů roztrhal lídr republikánů v kongresu Kevin McCarthy. Prezident na Twitteru slíbil, že vyjádření k v uvozovkách podvodnému procesu poskytne v poledne, nicméně si rýpnul do Romneyho, který v jednom případě hlasoval s demokraty. Kdyby neúspěšný kandidát Romney napřel stejnou energii a zášť do toho, aby porazil klopítajícího Baracka Obamu, jako to teď udělal vůči mně, tak mohl vyhrát volby. Gratulací se Trumpovi dostalo i z Čech. Pan prezident Trump ustál útok liberálů, gratuluji, ozval se sociální demokrat Jaroslav Foldyna. Velká gratulace prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Známe i včera, kde se liberální senátoři neúspěšně pokusili sesadit prezidenta republiky. Přidal se prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Aktivista Tomáš Pešinsky pro změnu přirovnal republikány k hnutí ANO. Republikáni podrželi Trumpa a stali se sektou podobnou ANO. No to je tedy skutečně něco. Na to mohl přijít asi jenom pan Pešinsky. To bude mít pan Babiš radost, až si to přečte. Tak se nadme pýchou, že jeho pouze hnutí ANO je srovnáváno s americkými republikány. To se opravdu Pešinskému povedlo. Ale ještě napsal, jedině Mitt Romney se zachoval odvážně a čestně aka americky. No, to je radost, když člověk čte vzkaz od skutečného myslitele. Z Ameriky se vrátíme zase do Evropy, do statečného Maďarska. Maďarsko vysílá vojenské čluny na řeku Tisa, aby bránili Evropu. Článek vyšel včera na serveru reformy.cz. Maďarská vláda vyslala vojenské hlídkové čluny na říční hranici se Srbskem, aby tak zastavila ilegální přechody hraniční řeky Tisa do země, když ta se pro migranty pokoušející se dostat do EU stala klíčovým vstupem. Maďarští činitelé říkají, že zde se zkouší každý den ze Srbska a z Rumunska dostat do Maďarska skoro 100 migrantských nájezdníků. Ozbrojené síly na pomoc maďarské policii vyslali 500 vojáků, aby to společně zastavili, hlásí BBC. Pokud přichází ve skupinkách, tak mají vždy převaděče. Ti mají perfektní vybavení. Našli jsme u nich brýle pro noční vidění a nastražené podzemní senzory ke zjišťování polohy pohraničníků, řekl při nedávném interview maďarský náměstek ministra obrany Szilárd Német. Mají nůžky k prostříhání plotů, zákopnické lopatky, seznamy adres, čísla taxikářů, mají vše, co pro přechod potřebují. Na přechody hranic do Maďarska jsou výborně připraveni, dodal Nemeth. Minulý týden se maďarské pohraniční policii povedlo zahnat invazní skupinu 50 až 70 migrantů, která zaútočila na zranitelnou část hranice se slabším plotem na srbské hranici. Hlavní bezpečnostní poradce ministerského předsedy Viktora Orbána Georgi Bakondy toto narušení hranice komentoval slovy. Násilná organizovaná skupina migrantů se vreške pokusila o invazi do Maďarska. Srbsko-maďarská hranice je pod těžkým tlakem, kdy jen v lednu se do Maďarska pokusilo proniknout 3400 lidí. I teď se ilegální skupiny shromažďují, ale tato skupina byla otevřeně agresivní a násilná, dodal Bakondy. Minulý měsíc státní tajemník ministerstva vnitra Károly Konrád uvedl, že v roce 2019 bylo zastaveno 17 200 ilegálních migrantů, pokoušejících se o vstup do Maďarska. Konrád rovněž varoval, že počet migrantů shromážděných na Balkánském poloostrově dosáhl 100 tisíc a tím vzniká potenciál pro vznik migrační krize podobné té, jakou jsme zažili v roce 2015. Na počátku roku oznámila maďarská vláda, že počet vojáků nasazených na hranici zdvojnásobí. Tak sláva Maďarsku a veliký dík. Na druhou stranu je mi tedy velice líto Srbů. A teď jedna smutná zpráva od nás, jak se likvidují zbytky našeho průmyslu a rovněž zbytky naší kultury a opravdu velmi speciálního, delikátního a krásného umění. 4. února na serveru operaplus.cz vyšel článek s titulkem Amáty ukončila v Hradci Králové po 178 letech výrobu dechových nástrojů. Společnost Amáty / Denak z Kraslic na Sokolovsku ukončila v Hradci Králové ke konci ledna výrobu dechových nástrojů, jejíž vznik sahal do roku 1842. Většina z 20 zaměstnanců hradeckého střediska ukončila pracovní poměr dohodou. Novinářům to řekl vedoucí hradeckého provozu Stanislav Brádle. Kdysi slavnou výrobu dechových nástrojů v Hradci Králové v první půli 19. století založil konstruktér, vynálezce a podnikatel František Václav Červený. Kraslická společnost Amáty Denak je od loňského září v insolvenčním řízení. To bylo zahájeno na návrh zaměstnanců, kterým firma dlužila mzdy. K 1. listopadu 2019 soud prohlásil úpadek Amáty Denak. Insolvenční správce na konci ledna uvedl, že firma má asi 125 zaměstnanců, z nichž se chystá až 37 propustit, a to 20 v Hradci Králové a až 17 v Kraslicích. Podle firmy byl hradecký provoz ztrátový. Podle jednatele firmy Jiřího Štípka bude Amáty Denak v Kraslicích propouštět 15 zaměstnanců. V Kraslicích tak zbude 90 zaměstnanců, řekl Štípek. Podle něj ale majoritní vlastník firmy, kterým je britská firma Geneva, nechce podávat zatím další informace. Více informací přijde až ze schůze věřitelů, která bude 6. února, řekl. Všechny nás to překvapilo. Ještě minulý týden jsme dodělávali nástroje pro pražské muzikanty, řekl Brádle. Většina zaměstnanců podle něj přijala možnost rozvázání pracovního poměru dohodou s finančním vyrovnáním. Dva zaměstnanci dostali výpověď. Většinou šlo podle Brádleho o dlouholeté zaměstnance, řada lidí ve firmě pracovala od školy. Hradecký provoz vyráběl především střední a velké nástroje, tedy tuby, heligony, tenory a baritony. Hradečtí přesto věří, že pod případným novým majitelem by se výroba mohla obnovit. Pokud by došlo k nějaké změně a měla by výroba pokračovat dál, tak jsou lidé většinou ochotni se vrátit zpátky, řekl Brádle. Na schůzi věřitelů by se mohlo jednat i o způsobu řešení úpadku Amáty Denak. Věřitelé do insolvenčního řízení přihlásili pohledávky za 258 milionů korun. Účetní hodnota majetku firmy je 89 milionů korun. Červený výrobu nástrojů v Hradci Králové rozjel v roce 1842 ve čtyřech pronajatých místnostech v domě na Malém náměstí v historickém centru města. Později se výroba nástrojů odehrávala v továrně v hradecké čtvrti Pouchov. Nyní má Amáty Denak v Hradci Králové výrobní středisko v pronajatých prostorách v areálu Rina na Pražské Třídě. V Kraslicích prameny uvádějí tradici výroby hudebních nástrojů už na počátku 17. století. Značka Amáty vznikla v roce 1945, kdy bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců hudebních nástrojů. Po roce 1948 byla výroba zestátněna a pod podnik Amáty přešla i dnešní pobočka v Hradci Králové. Společnost Amáty Denak měla v posledních letech zhruba 200 zaměstnanců, část jich v poslední době propustila. V posledních měsících ale lidem už nestíhala vyplácet mzdy. Právě zaměstnanci pak podali návrh na vyhlášení konkurzu. Výrobce žesťových a dřevěných hudebních nástrojů ještě v roce 2017 vykázal zisk téměř 2,2 milionu korun. V loni měla firma obrat 105,6 milionů korun. Takže to, vážení přátelé, vypadá na klasiku. Firma se prodala Angličanům. Jestli tedy jsou tam jediným vlastníkem, to nevím. A Angličané, tedy nový vlastník, ji nechal zkrachovat. Nic nového pod sluncem, ale v tomto případě je to obzvlášť smutné, protože je to nádherná práce, která určitě vyžaduje speciální znalosti a dovednosti, a připadá mi to, jako kdyby s tím odcházela pryč i část naší krásné české muzikantské duše. Přes všechnu mizérii jsem našla jednu pozitivní zprávu. Zlínská firma NVT chce vrátit do obchodů českou zeleninu. Největší český dodavatel i provozovatel zelinářských skleníků rozšiřuje své podnikání. Vlastní obhospodařované plochy letos zvětší o třetinu. Věříme, že inspirujeme i další české pěstitele, říká Jiří Stodůlka, ředitel zemědělské divize zlínské rodinné skupiny NVT. Rodinný holding NVT stál léta na moderní energetice, informačních technologiích a nemovitostech. Dnes je jeho nejmladší zemědělská divize NVT Agro hlavním motorem tržeb. A navíc z NVT vytvořila největšího dodavatele produkčních skleníků v Česku. Svůj první skleník přitom firma manželů Martiny a Davida Vítkových postavila teprve před 5 lety na Slovensku. Podtitulek Skleníky na vzestupu. V Dolní Lutyni na Karvinsku provozuje farma Bezdínek, spadající do NVT, od roku 2018 skleníky na 11 hektarech. Letos tu plánujeme výstavbu dalších 3,3 hektaru, říká ředitel Stodůlka. Podle něj NVT na Karvinsku zatím proinvestovala 600 milionů korun. Podobným tempem jako dosud se má zdejší skleníkový biznis rozšiřovat i v dalších letech. Plánujeme postupně každý rok několik dalších hektarů přistavovat, dodává Stodůlka. Kromě toho provozuje NVT zeleninový skleník o rozloze 2,8 hektaru také v Kameničanech na Slovensku. Podtitulek Skleníková resuscitace. Skleníkový zelinářský a květinový biznis v Česku zažívá renesanci. V dobách socialismu šlo o poměrně rozšířené podnikání. V 90. letech se ale skleníky hromadně rušily a zelenina se začala ve velkém dovážet ze zahraničí. Teď se farmáři ke skleníkům vracejí, byť pomalu. Článek ještě pokračuje, ale my zde už, vážení a milí přátelé, skončíme. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, kde na vás čeká pan Vladimír Kapal a spolu s ním i pan Tomio Okamura. Krásný večer.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, možná vidíš, ty miluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.
Ložem máš i stůl.